dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, Anda bergabung kembali dengan siaran VOA Kamis 27 Maret 2014 dipancarkan langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Program pagi ini disusun oleh editor Joko Santoso, arahan produser Erna Wiasih yang didampingi teknisi Zainab Abdul Rahman. Bersama saya,
selamat pagi pendengar, saya Arya Dana Paramita, siap bersama Nini menyampaikan berbagai berita menarik. Namun inilah dahulu, sari berita disampaikan oleh Eva Mazrieva.
Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry melakukan perjalanan ke Yordania hari Rabu dengan harapan bisa memulai kembali perundingan perdamaian Timur Tengah. Begitu para pemimpin Arab mengatakan mereka tidak akan pernah mengakui Israel sebagai negara Yahudi. Setibanya di Amman, John Kerry bertemu dengan Raja Yordania Abdullah. Ia kemudian bertemu Presiden Palestina Mahmud Abbas dalam upaya memperkecil jurang perundingan perdamaian antara Israel dan Palestina. Tetapi dalam KTT di Kuwait hari Rabu, ke-22 anggota Liga Arab mengeluarkan pernyataan menolak pertimbangan apapun untuk mengakui Israel sebagai tanah air warga Yahudi. Menteri Pertahanan Amerika Chuck Hagel mengatakan Rusia terus mengirim pasukan ke perbatasan Ukraina meskipun baru-baru ini memastikan bahwa mereka tidak berniat menyeberangi perbatasan negara itu. Chuck Hagel mengatakan fakta di lapangan tampaknya bertolak belakang dengan apa yang disampaikan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu kepadanya dalam pertemuan pekan lalu. Presiden Amerika Barack Obama mengatakan masyarakat internasional seharusnya bersatu untuk mengisolasi Rusia karena menganeksasi Crimea dan isu tersebut menyoroti perlunya Eropa mencari sumber-sumber pasokan energi baru. Tiga anggota Secret Service yang bertanggung jawab terhadap keamanan Presiden Barack Obama dalam lawatannya ke Eropa telah dikirim pulang setelah salah seorang di antaranya kedapatan mabuk-mabukan di Belanda. Kantor-kantor berita Amerika mengatakan agen tersebut ditemukan tak sadarkan diri di aula sebuah hotel di Amsterdam hari Minggu, sehari sebelum Presiden Obama tiba menjelang dibukanya KTT keamanan nuklir. Staf hotel memberitahu kedutaan besar Amerika di Amsterdam tentang insiden itu yang kemudian memberitahu Secret Service. Juru bicara Secret Service mengatakan ketiga agen itu telah dikenai sanksi administratif. Ketiga anggota Secret Service itu adalah anggota tim Counter Assault yang melindungi Presiden jika ia diserang. Pengadilan Amerika telah menjatuhkan vonis terhadap Sulaiman Abu Ghaid, menantu Osama Bin Laden, atas dakwaan berkonspirasi untuk membunuh warga Amerika dalam perannya sebagai juru bicara langsung kelompok teroris Al-Qaeda. Juri pengadilan New York hari Rabu memutuskan Imam Kuwait Sulaiman Abu Ghaid bersalah dalam tiga tuntutan terkait teroris. Ia menghadapi kemungkinan hukuman penjara seumur hidup ketika ia divonis bersalah bulan September nanti, meski tim pengacaranya mengatakan akan mengajukan banding. Sulaiman Abu Ghaid adalah tokoh tertinggi Al-Qaeda yang diadili di Amerika sejak serangan di New York dan Washington yang menewaskan hampir 3.000 orang. Para juri menyaksikan video Abu Ghaid yang duduk berdampingan dengan Osama Bin Laden dan dua pemimpin Al-Qaeda lainnya pada hari setelah serangan teroris 11 September 2001, sewaktu mereka berupaya menjustifikasi serangan itu.
Siaran VOA Indonesia pagi ini kami teruskan dengan ringkasan berita ekonomi, dilanjutkan dengan laporan internasional dari Timur Tengah tentang keberadaan Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry di Yordania dalam upaya menyelamatkan perundingan perdamaian Timur Tengah.
Not only does it in a sense calm some of the tensions, allow some confidence building measures among the parties to keep it relatively calm between Israelis and Palestinians.
Simak pula liputan Indonesia tentang kunjungan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Robert O. Blake, ke Yogyakarta.
Duta Besar Blake menekankan pentingnya Indonesia dalam hubungan bilateral dengan Amerika Serikat.
Itulah cuplikan acara yang dapat Anda ikuti. Tetaplah bersama kami.
Kita segera ke acara ringkasan berita ekonomi bersama Tony Hotland.
Pesanan ke pabrik-pabrik Amerika untuk barang manufaktur tahan lama bulan Februari naik terbanyak dalam 3 bulan ini. Tetapi kategori utama yang mencerminkan investasi pengusaha turun tajam. Kategori itu anjlok 1,3%, penurunan kedua dalam 3 bulan. Kalangan ekonom mengatakan melemahnya investasi bisnis mungkin mencerminkan musim dingin ekstrim yang membuat sejumlah sektor industri menangguhkan rencana modernisasi dan ekspansi mereka. Pesanan secara menyeluruh untuk produk tahan lama naik 2,2% setelah penurunan 1,1% Januari, kata Departemen Perdagangan Amerika hari Rabu. Kenaikan Februari itu didorong oleh melonjaknya pesanan untuk pesawat komersil, kategori yang cenderung berfluktuasi tajam dari bulan ke bulan. Kenaikan 13,6% dalam pesanan bagi pesawat komersil itu terjadi setelah sempat turun 22,1% bulan sebelumnya. Pesanan untuk kendaraan bermotor dan suku cadang naik mantap 3,6% Februari setelah turun 1,9% Januari. Permintaan juga naik untuk logam-logam utama seperti baja, pesanan untuk mesin turun 1,5%, permintaan turun 0,5% untuk komputer, dan turun 2,7% untuk peralatan komunikasi. Beralih ke Asia, Dana Moneter Internasional atau IMF menaikkan proyeksinya untuk pertumbuhan ekonomi Filipina tahun 2014 menjadi 6,5% dari prediksi 6,3% bulan Januari, sementara pembangunan ulang pasca bencana Topan diperkirakan akan meningkatkan ekonominya. IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi Filipina 6,5% tahun 2015, sedikit di bawah estimasi 6,6% Januari lalu. Ekonomi Filipina tumbuh 7,2% tahun lalu meskipun dilanda serangkaian bencana alam seperti Topan Haiyan bulan November. Dan pemerintah negara itu menargetkan pertumbuhan 6,5% hingga 7,5% tahun ini dan 7% hingga 8% tahun depan. Pernyataan IMF seusai konsultasi rutin dengan kalangan manajer ekonomi juga menyebutkan kebutuhan untuk kebijakan moneter yang longgar di Filipina mulai berkurang karena prospek penguatan ekonomi global. Otorita Moneter Filipina telah membiarkan suku bunga pada rekor terendah guna memacu kredit dan pengeluaran.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kita jelang laporan internasional. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry berada di Yordania dalam upaya menyelamatkan perundingan perdamaian Timur Tengah yang terancam oleh tuntutan Israel agar Palestina setuju memperpanjang proses tersebut sebelum Israel membebaskan lebih banyak tawanan. Wartawan VOA untuk Departemen Luar Negeri Amerika, Scott Stearns, melaporkan dari Amman, disampaikan oleh Ika Inggas.
Menteri Luar Negeri Kerry berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam perjalanannya ke Amman dan diharapkan akan berkonsultasi lagi dengan pemimpin Israel tersebut hari ini mengenai pembicaraannya dengan Raja Abdullah dari Yordania dan Presiden Otorita Palestina Mahmud Abbas. Yang menjadi pembicaraan adalah masa depan perundingan-perundingan ini yang telah berlangsung 8 dari 9 bulan proses perdamaian yang dijadwalkan. Israel menginginkan pemimpin-pemimpin Palestina untuk memperpanjang pembicaraan-pembicaraan itu sebelum Israel membebaskan kelompok keempat yang merupakan kelompok terakhir tahanan yang telah disetujui sebagai bagian dari proses ini. Palestina mengatakan akan menghentikan perundingan itu sekarang juga jika kabinet Israel tidak melepaskan tawanan-tawanan tersebut menjelang hari Sabtu seperti yang dijanjikan. Sementara para pejabat Amerika mengatakan Kerry berada di sana untuk mempersempit perbedaan pendapat dalam perundingan perdamaian, tantangan langsung yang dihadapi Kerry adalah mengetahui apakah yang mungkin tetap bisa dilanjutkan oleh kedua belah pihak jika Israel menolak pembebasan tahanan dan jika Palestina merespon dengan mendorong sanksi-sanksi internasional yang lebih keras terhadap Israel. Tidak ada yang menyita perhatian Kerry lebih banyak dalam jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri daripada masalah perdamaian Timur Tengah. Dan kunjungannya ke sana menggarisbawahi keseriusan ancaman terhadap proses tersebut karena ia telah memisahkan diri dari pembicaraan Presiden Obama di Eropa mengenai krisis di Ukraina. Profesor Hillary Mann-Lifford dari Universitas Amerika mengatakan pembicaraan perdamaian Timur Tengah sangat penting untuk Amerika.
Not only does it, in a sense, calm some of the tensions, allow some confidence-building measures among the parties.
Tidak hanya hal itu akan menenangkan sebagian ketegangan, memungkinkan terciptanya sejumlah langkah membangun kepercayaan antara Israel dan Palestina. Tetapi hal yang lebih penting dan strategis bagi Amerika adalah memungkinkan negara-negara lain seperti Arab Saudi dan Mesir untuk bermitra dengan Amerika dalam cara yang mungkin untuk dilakukan. Mantan Duta Besar Amerika Adam Erely mengatakan pemerintahan Obama telah membuat sedikit kemajuan meyakinkan kedua pihak atas manfaat solusi dua negara.
The longer you go without a settlement, the more unstable.
Semakin lama kita berada dalam situasi tanpa penyelesaian, semakin tidak stabil dan semakin berbahaya keadaan itu. Tetapi memaksa kedua pihak untuk menerima kurang dari apa yang mereka minta akan sangat sulit.
Di antara masalah-masalah yang memecah rakyat Israel dan Palestina adalah keamanan, perbatasan atas solusi dua negara, dan status Yerusalem sebagai ibu kota.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, berikut laporan internasional yang kedua. Kemungkinan semakin besar bahwa Kongres Amerika akan menyetujui paket bantuan untuk Ukraina dan mengenakan sanksi-sanksi atas Rusia. Seperti dilaporkan Michael Bauman, sebuah rancangan siap diajukan ke Presiden Barack Obama untuk ditandatangani akhir pekan ini. Laporan selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati.
Kongres Amerika dipenuhi harapan bipartisan dalam menanggapi pencaplokan Crimea oleh Rusia. Robert Menendez dari Partai Demokrat adalah Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri Senat.
The world is watching, and the world's superpower cannot be seen.
Dunia sedang mengamati, dan negara adidaya tidak bisa dianggap tidak mampu menghadapi tantangan Rusia.
Namun, penyusunan rumusan undang-undang yang tepat untuk membantu Ukraina dan menghukum Rusia macet karena perselisihan antara kedua partai minggu ini. Sebagian anggota Partai Republik keberatan pada sebuah ketetapan dalam rancangan itu yang akan menyalurkan bantuan Amerika untuk Ukraina lewat Dana Moneter Internasional. Kelompok Demokrat dan pemerintahan Obama mengatakan hal itu berguna bagi Ukraina dan sistem keuangan dunia. Anggota Partai Republik yang skeptis mengatakan cara itu akan membebani para pembayar pajak Amerika. Sementara perdebatan dalam Senat terus berlangsung, DPR yang dikuasai oleh Partai Republik memberi isyarat peraturan itu tidak akan disetujui DPR. Anggota Senat dari Partai Demokrat Selasa petang mengaku kalah dan mencabut rencana bantuan lewat IMF itu. Senator Menendez mengatakan kepada rekan-rekannya dari Partai Republik,
"You're going to get your way today. And I would hope that therefore the rest of this package which provides a loan."
Kalian menang hari ini, tapi saya harap kalian akan menyetujui pasal-pasal lain dalam rancangan undang-undang itu yang menyediakan $1 miliar jaminan pinjaman kepada Ukraina, memberikan sanksi-sanksi terhadap Rusia dan lainnya yang menggerogoti pemerintah Ukraina sebelumnya.
Partai Republik yang keberatan pada pasal yang melibatkan IMF itu menyambutnya dengan gembira. Senat diharapkan akan menyetujui rancangan itu Kamis pagi. Di bagian lain gedung Kongres, Ketua DPR John Boehner menjanjikan langkah cepat.
We're in conversations with the Senate in terms of how do we clear.
Kami sedang dalam pembicaraan dengan Senat dalam hal bagaimana menjernihkan hal ini. Tujuan kami bekerja sama dengan menyelesaikan rancangan ini secepat mungkin.
Boehner mengatakan ia menginginkan Kongres memberi Presiden Obama posisi sekuat mungkin untuk menangani krisis Ukraina. Apakah DPR akan menyetujui rancangan Senat itu atau menyetujui rancangan versinya sendiri yang nantinya akan kembali diajukan oleh Senat masih harus dilihat. DPR dan Senat harus menyetujui kedua versi rancangan itu supaya bisa ditandatangani Presiden menjadi undang-undang.
Guru harus bisa menemukan cara apapun untuk membuat subjek pelajaran yang disampaikan menarik dan bisa dicerna dengan mudah oleh para siswanya. Tetapi bagaimana jika subjek yang diajarkan memang rumit seperti pelajaran matematika dan para siswa akhirnya tetap berisik di kelas? Nah, seorang guru matematika yang jenius di Belgia tidak kehilangan akal. Siswa yang berisik di kelas membicarakan film terkini di dunia, Games of Thrones, terhenyak ketika sang guru menanyakan tentang film itu. Jika kalian sudah menonton, katanya, apakah kalian juga sudah membaca bukunya? Lalu ia mengancam, jika kalian masih berisik juga di kelas, maka saya akan mulai menulis di papan tulis ini siapa saja tokoh yang tewas dalam Game of Thrones itu. Para siswa langsung terdiam. Mereka lebih memilih diam dan tetap menyimpan keingintahuan tentang siapa tokoh yang akan kalah dalam sesi Game of Thrones berikutnya daripada berisik dan terpaksa mengetahui dari sang guru. Seorang siswa kemudian menulis pengalamannya dengan guru jenius ini pada sebuah situs di Belgia yang langsung menarik perhatian media. Ia mengakhiri tulisannya dengan mengatakan, "Begitulah seharusnya sikap para guru di kelas."
VOA.
VOA Washington akan terus bersama Anda dengan beberapa acara lagi, antara lain liputan Indonesia dan petikan wawancara dengan wartawan foto Roni Bintang.
Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Robert O. Blake Jr. hari Rabu mengunjungi Yogyakarta, antara lain berdiskusi dengan para mahasiswa Universitas Gajah Mada Yogyakarta di kampus Bulak Sumur. Berikut reporter VOA Munarsi Sahana menyampaikan informasi selengkapnya dari Yogyakarta.
Beragam topik didiskusikan antara Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Robert Blake Jr. dengan para mahasiswa di kampus Universitas Gajah Mada Bulak Sumur Yogyakarta, diantaranya kerjasama bilateral kedua negara, demokrasi, pluralitas beragama, dan toleransi. Duta Besar Blake menekankan pentingnya Indonesia dalam hubungan bilateral dengan Amerika Serikat. Tiga bidang yang menjadi prioritas dalam hubungan kedua negara saat ini adalah mendorong kerjasama pada tingkat warga dua negara, meningkatkan perdagangan dan investasi serta kerjasama terkait perubahan iklim. Prioritas ketiga terkait dengan kerjasama penanganan perubahan iklim karena kedua negara merupakan penyumbang terbesar efek rumah kaca. Karena itu, Indonesia dan Amerika Serikat banyak bekerja sama, terutama dalam pengembangan energi bersih, di samping kerjasama dengan pihak swasta mencegah deforestasi atau penebangan hutan, kata Dubes Blake. Menurut Duta Besar Amerika Serikat, perdagangan dan investasi antara kedua negara tahun 2013 lalu mencapai hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat dan itu cukup bagus, namun masih ada banyak peluang untuk ditingkatkan lagi. Untuk kerjasama bidang pendidikan, menurut Dubes Blake, tidak ada target khusus, tetapi ia berharap semakin banyak kerjasama antar ilmuwan maupun antar universitas dari dua negara dan jumlah mahasiswa Indonesia studi di Amerika Serikat akan terus meningkat.
Well, we don't really have specific targets. At one point we had 15,000 Indonesian students before.
Kami tidak ada target, tetapi sebelum krisis ekonomi 1998 terdapat 15.000 mahasiswa Indonesia belajar di Amerika dan sekarang jumlahnya di bawah 8.000. Kami berharap jumlah awal tersebut akan kembali secepatnya, kata Robert Blake Jr. Sementara itu, Wakil Rektor Universitas Gajah Mada Bidang Kerjasama dan Alumni Profesor Dwi Korita Karnawati mengatakan kerjasama pendidikan UGM dengan Amerika Serikat ini lebih banyak dalam bentuk penelitian bersama.
Kerjasama riset, ada kerjasama double degree, baik S1 ataupun S2. Nah, yang S2 itu misalnya dengan teknik geologi UGM di bidang petroleum geoscience, serta di bidang disaster mitigation. Itu sudah berjalan, dan mahasiswa Amerika itu ambil kuliah di sini. Sebelumnya diawali dengan ikut KKN. Jadi selalu mahasiswa Amerika itu yang datang ke sini itu diawali dengan ikut KKN selama beberapa minggu, lalu mereka pengen balik lagi ngambil master.
Selain berkunjung ke kampus Universitas Gajah Mada, Duta Besar Robert Blake Jr. juga mengadakan kunjungan kehormatan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono ke-10 di Gedung Wilis Kepatihan. Dari Yogyakarta, Munarsi Sahana melaporkan untuk VOA Washington.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, the voice of America.
Kini kita sampai ke liputan Indonesia. Keprihatinan dan kepedulian Roni Bintang, fotografer junior untuk kantor berita Reuters di Medan, terhadap letusan Gunung Sinabung, memberinya hadiah bergengsi. Foto yang dibuatnya pada tanggal 18 November 2013 terpilih sebagai Photo of the Year 2013. Roni diundang ke New York untuk menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh pemilik Reuters 2 minggu lalu. Roni mengungkap kebahagiaannya mendapat penghargaan tersebut kepada Karina Amkas. Berikut ini cuplikan ungkapan Roni Bintang untuk Liputan Indonesia.
Roni Bintang, selamat ya atas hadiah yang Anda terima dari Reuters. Hadiah ya, apa ini?
Terima kasih. Ini Reuters Photo of the Year. Satu tahun itu ada sekitar 500 ribuan foto yang masuk ke Global Desk-nya. Jadi untuk bisa jadi Photo of the Year itu mungkin saya juga nggak berani bermimpi gitu.
Ketika Anda memotret letusan Gunung Sinabung itu, apakah pernah terbersit akan membuat foto yang akan menjadi the best of the year?
Nggak pernah berpikir apa-apa karena saya meliput Sinabung itu sejak pertengahan September 2013. Saya berharap waktu itu cuman saya harus bikin angle foto yang baik supaya atensi untuk Sinabung sendiri lebih besar. Karena sebelumnya atensi untuk Sinabung sendiri masih cukup rendah. Jadi orang-orang di luar Indonesia juga belum menaruh perhatian khususnya untuk Sinabung. Karena sebenarnya korban Sinabung itu pengungsi waktu itu udah puluhan ribu. Saya waktu itu hanya berharap foto yang dipublish bisa dilihat sama semua orang gitu di seluruh dunia. Dan akhirnya khususnya ada banyak foto sih yang saya sudah hasilkan sejak September sampai Februari 2014.
Tapi kemudian Anda membuat foto yang kemudian menjadi perhatian mereka, perhatian dunia bahkan, dan akhirnya Anda mendapat penghargaan ini.
Ya, itu saya berterima kasih. Dan sebenarnya nggak pernah bermimpi dan saya nggak pernah tahu bahwa ada Reuters Journalist of the Year Award itu setelah saya dapat email dari Presiden Reuters itu tanggal 31 Januari kalau nggak salah. Saya baru, oh, ternyata ada. Dan saya sebenarnya karena tugas saya sebagai jurnalis foto, saya cuma menyampaikan karena berita biasanya ada yang membuat. Jadi foto itu sebagai ilustrasi beritanya dan biasanya kalau berita sudah tersebar, ini fotonya mana nih gini. Tapi karena beberapa bulan yang lalu fotonya lebih banyak ke gunung, terus elemen lain seperti manusia, elemen-elemen lain itu nggak terlalu menonjol di situ. Tapi di foto saya ini sepertinya ada perhatian khusus karena itu kan awan besar, terus ada orang, ada sebelah kiri itu ada anjing, jadi elemennya mungkin lengkap seperti itu. Dan proses mendapatkan foto itu sebenarnya bukan...
Nggak diatur kan?
Nggak, sama sekali nggak. Nggak ada setup, karena foto jurnalistik sebenarnya diharamkan untuk setup. Dan saya harus menunggu, sampai menunggu anjing itu duduk, dan saya ambil beberapa frame, terus saya datang sebelum saya pergi. Saya datang ke ibu itu yang ada di foto, saya bilang kalau misalnya butuh dievakuasi, saya akan bilang ke petugas yang bisa mengevakuasi. Tapi kalau misalnya ibu baik-baik saja, nggak ada masalah, oke, saya harus pergi ya, saya harus kirim foto.
Ketika menerima penghargaan itu, apakah Anda juga menyampaikan sesuatu untuk korban Sinabung?
Tidak, saya lebih banyak fokus ke bagaimana saya mengambil foto itu. Kalau untuk korban Sinabung sendiri, saya sampaikan melalui foto saya yang sudah dipublish dan itu bukan satu foto dan ya saya harap itu secara langsung atau tidak langsung saya juga membantu mereka.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA Washington.
Dengar, benda-benda berharga yang sering terlintas di benak kita adalah batu permata besar atau lukisan-lukisan terkenal. Namun, biola-biola langka khusus juga punya pesona dan nilai berharga yang sama dengan benda-benda berharga lainnya. Puspita Sariwati menyampaikan laporan Adam Phillips mengenai sebuah biola langka di dunia. Laporannya disajikan dalam rubrik Amerika Kini.
Biola bernilai 16 juta dolar ini dimainkan oleh pemusik Amerika, Ann Akiko Meyers. Biola itu dibuat di Italia tahun 1741 oleh Guarneri del Gesu dan mewakili puncak pembuatan biola pada zaman keemasan. Meyers mengatakan, biola itu sangat berbeda dari yang pernah ia mainkan.
The G string is so dark and rich. It really can sound like a cello. The E string sounds as if you're maybe in a cathedral.
Nah, dagingnya sangat kaya, bisa berbunyi seperti sebuah selo. Suara nada E-nya seperti kalau kita mendengarkan musik di katedral yang berlangit-langit tinggi.
Biola itu dinamakan The Fix Thames dari nama seorang pemain biola terkenal abad ke-19 yang pernah memiliki dan menghargai alat musik itu. Biola itu merupakan satu dari alat musik antik langka yang bisa dilihat di ruang pamer Paolo Alberghini di Manhattan, New York.
Usually in this safe we can have anywhere between 5 million and
biasanya di dalam lemari besi ini kami menyimpan alat musik yang bernilai antara 5 sampai 50 juta dolar tergantung dari apa yang kami jual waktu itu.
Alberghini mengatakan, "Victims biola yang mendekati kesempurnaan ketika dibuat itu telah dirawat dengan sangat baik." Dia menambahkan, siapapun yang memiliki benda berharga ini sebetulnya lebih tepat disebut sebagai pelestari daripada sebagai pemiliknya. Menjadi bagian dari kehidupan alat musik ini dan menampilkannya kepada dunia serta melestarikannya sehingga orang lain bisa melihatnya pada masa mendatang adalah sesuatu yang menarik bagi banyak kolektor kaya di seluruh dunia, kata Paolo Alberghini. Ahli reparasi alat musik Julie Reed Yabuah merawat biola Victims ini. Dia mengatakan meskipun ada bagian-bagian bola ini yang dianggap kurang sempurna dalam karya Del Gesu, ketidaksempurnaan itu justru menambahkan sesuatu yang mengagumkan dalam suaranya.
And to be able to be a part of this the life of this instrument in a meaningful way and to share it with the world or preserve it so that somebody else could share it in the future.
Banyak selo dan biola langka di dunia disimpan di museum-museum dan menjadi koleksi pribadi. Namun beberapa instrumen seperti fixed stems terus memberi kenikmatan musik.
Pendengar, jika Anda tidak sempat mengikuti siaran VOA melalui radio-radio afiliasi kami di kota Anda, ada cara lain. Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com. Klik radio dan pilih siaran pagi. Anda dapat mendengarkan siaran kami lewat situs kami ini. Selain kami sajikan berita dan berbagai informasi mengenai sains dan kesehatan serta rubrik pengembangan diri, setiap akhir pekan, kami juga menyajikan acara musik, American Top Hits, tangga lagu musik country, dan pilihan kita.
Terusan cerita musim semi yuk. Nah, kalau di Washington DC kan tadi seperti sudah kita mulai, ciri-ciri musim bunga datang, itu banyak di padang-padang itu bunga lili kuning. Berhamparan, begitu kuning-kuning warnanya, cantik sekali. Nah, kemudian bunga yang populer juga di Washington DC, bunga tulip yang berwarna-warni. Omong-omong, Mita jangan ketinggalan deh. Ini mumpung musim semi datang, kan kebun raya kan tak jauh dari
kebun
dari
raya
studio kita.
Ya?
Iya, Botanical Garden, bisa jalan-jalan ke sana. Itu setiap musim kan bunga-bunganya atau tanaman-tanaman itu ganti di sana. Kecuali yang memang pohon besar-besar gitu. Jadi kayaknya bagus juga melihat macam-macam bunga. Lah, Mita sendiri kan dulu tinggal di Connecticut paling enggak kan 4 tahun ya.
Iya, itu cuacanya gimana? Cuacanya memang sedikit berbeda. Tapi
lebih dingin ya?
Iya, lebih dingin dan musim seminya juga jadi lebih terasa. Biasanya sih sering hujan, itu komplainnya ya itu.
Terus bunga-bunga yang sering ditanam apa di sana?
Mungkin sedikit sama dengan di sini ya, jarang kalau lili atau tulip, tapi cherry blossoms juga ada banyak, bunga
begitu.
Sakura.
Oh begitu. Nah, yang menarik musim semi di Washington DC ini, di samping tadi saya katakan festival bunga sakura, ada ini kompetisi main layang-layang. Nah, itu asik ya. Saya pernah itu ikut karena kan dulu anak saya si Umar umur awal-awal belasan ya. Itu banyak di lapangan alun-alun nasional itu orang pada bawa layang-layang berbagai bentuk saling berkompetisi.